sinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, Amoris Laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Šesto poglavje, nekaj pastoralnih pogledov. Naslov odlomka, ko družino prizadene smrt. Včasih družino prizadene smrt ljubljene osebe. Tedaj moramo ponuditi luč vere in spremljati družine, ki v teh trenutkih trpijo. Ko bi zapustili družino takrat, ko jo je prizadela smrt, bi to bilo veliko pomankanje usmiljenja in bi pomenilo, da smo zamudili veliko pastoralno priložnost. Taka drža nam lahko zapre vrata za vsako drugo možnost evangelizacije. Razumem tesnobo tistega, ki je izgubil zelo ljubljenega človeka, soproga oziroma soprogo, s katerim oziroma s katero je delil toliko stvari. Sam Jezus je bil globoko pretresen in je jokal obžalovanju za prijateljem. In kako ne bi mogel razumeti tožbe tistih, ki so izgubili otroka, kajti to je tako, kot da se je ustavil čas. Odpre se brezno, ki požre preteklost in tudi prihodnost. In včasih ljudje celo Bogu pripišajo krivdo. Koliko ljudi, razumem jih, je jeznih na Boga. Ovdovelost predstavlja posebno težko izkušnjo. V trenutku, ko morajo prestajati to izkušnjo, nekateri pokažejo, da je mogoče s še večjo predanostjo podariti lastne moči otrokom in vnukom. In v tej izkušnji ljubezni najdejo novo vzgojno poslanstvo. Tiste, ki ne morejo računati na sorodnike, od katerih bi lahko prejemali ljubezen in bližino, mora krščanska skupnost podpreti s posebno pozornostjo in jim pomagati, posebno če so v pomankanju. Nasplošno terja žalovanje za umrlimi precej časa in če hoče dušni pastir spremljati ta proces, se mora prilagoditi potrebam vsake stopnje žalovanja posebej. Skozi celoten proces se zastavljajo vprašanja o vzroki smrti, o tem, kaj bi bil človek lahko storil, o tem, kaj doživlja človek v trenutkih pred smrtjo. Notranji mir se lahko doseže z iskreno in potrpežljivo molitvijo. V nekem trenutku žalovanja moramo žalujočim pomagati priti do uvida, da morajo, čeprav so izgubili ljubljenega človeka, izpolniti svojo nalogo in da ni dobro, če se podaljšuje žalovanje, misleč, da se s tem rajnemu izkazuje spoštovanje. Ljubljeni človek ne potrebuje ne našega trpljenja, niti mu ni do tega, da si uničujemo življenje. Prav tako ni najboljši izraz ljubezni, da se ga vsak trenutek spominjamo in ga omenjamo. Kajti to pomeni, da smo odvisni od neke preteklosti, ki je ni več, namesto da bi ljubili pokojnika, ki se sedaj nahaja v onostranstvu. Telesno ne more biti več navzoč, vendar močna kakor smrt je ljubezen. Ljubezen v sebi nosi zmožnost posebnega zaznavanja, kar je omogoča, da sliši tisto, kar nima glasu, in vidi, kar je nevidno. To ne pomeni, da bi si ljubljenega človeka predstavljali takega, kakršen je bil, ampak naj bi ga sprejemali spremenjenega, kakršen je zdaj. Ko je prijateljica Marija hotela Jezusa po vstajenju močno objeti, jo je prosil, naj se ga ne dotika, da bi jo uvedel v drugačen način srečevanja. To laže na spoznanje, da za tiste, ki umrjajo, ni popolnega uničenja in vera nam zagotavlja, da nas ostali ne bo nikoli zapustil. Tako lahko preprečujemo, da bi smrt zastropila naše življenje, razdrla naše zveze in nas pustila pasti v praznino. Sveto pismo govori o Bogu, ki nas je ustvaril iz ljubezni in nas naredil tako, da se naše življenje smrtjo ne konča. Sveti Pavel nam govori o srečanju s Kristusom neposredno po smrti. Željo imam biti razvezan in biti s Kristusom. Z njim nas po smrti pričakuje to, kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo. Hvalospev bogoslužja za umrle, to zelo lepo v besedi. Res nas žalosti usoda smrti. Toda, to laži nas obljuba prehodne nesmrtnosti. Tvojim vernim, Gospod, se življenje spremeni, ne pa uniči. Kajti naši sorodniki niso izginili od temu niča. Upanje nam zagotavlja, da so v dobrih in močnih Božjih rokah. Eden od načinov, kako lahko vzdržujemo stik s našimi ljubljenimi umrlimi, je ta, da za nje molimo. Svetopismo pravi, da je za rajne moliti sveta in pobožna misel. Naša molitev za nje jim lahko ne le pomaga, marveč tudi napravi njihovo priprošnjo za nas učinkovito. Janezovo razodetje prikazuje mučence, kako prosijo za tiste, ki na zemlji trpijo zaradi krivice, v solidarnosti s tem svetom, ki je na poti. Nekateri svetniki so pred svojo smrtjo tolažili svoje ljubljene bližnje s tem, da so jim obljubili, da jim bodo blizu svojo pomočjo. Sveta Terezija iz Lizijeja je čutila, da bo iz nebe še naprej delala dobro. Sveti Dominik je zatrdil, da bo po smrti bolj koristen, bolj mogočen za pridobivanje milosti. To so vezi ljubezni, kajti zjedinjenje potnikov z brati, ki so zaspali v Kristusovem miru, se nikako ne pretrga, temveč se skupno deležnostjo pri duhovnih dobrinah še ukrepi. Če smrt sprejmemo, se na njo lahko pripravimo. Naša naloga pa je, da v ljubezni do teh, ki so z nami na poti, rastemo vse do dni, ko smrti ne bo več. Ne bo več ne žalovanja, ne upitja, ne bolečine. Tako se pripravljamo tudi na to, da se bomo spet srečali z ljubljenimi ljudmi, ki so že umrli. Jezus, ki je sina, ki je bil umrl, dal njegove materi, bo podobno ravnal z nami. Nikar ne tratimo svojih moči s tem, da bi se leta in leta zadrževali v preteklosti. Čim bolje živimo na tem svetu, toliko več sreče bomo lahko v nebesi delili s svojimi ljubljenimi. Kolikor bolje nam uspe zoreti in rasti, toliko več lepih stvari bomo lahko njim prinesli na nebeško gostijo.